Gabi po sa inyo pong lahat. Magandang gabi po. Ako po si Brother JR and si Pastor Jun Santos. Magandang gabi po sa inyo. Ano po, sir?
Tayo ay nagbabalik sa inyo po.
Yes, kami po ay nagbabalik bilang medyo isang linggo na naman po ang lumipas na hindi kami nakapagturo dahil po sa mga konting mga event na nangyari at mga kailangang ayusin. At mga kailangan, alam niyo na po, mga full-time daddy po kami. So, kailangan din pong, tsaka may mga events din po sa mga pamilya na kailangan din pong asukisuin. Kaya, paumanhin po. Pero ngayon po, hindi naman po siguro lilipas yung magkasunod na linggo na hindi po tayo makakapag-aralan po. So, sisikapin po talaga namin na makapagbahagi din sa inyo at makapagbigay din ng encouragement, makapagturo din po. Para sama-sama tayong matuto. So, Pastor Jun, kamusta ka po? Okay ka lang po?
Okay na.
Oo nga po, mukhang color red ba yung suit niyo, Pastor?
Red, mukha lang orange.
Oo nga po eh, pero Merry Christmas ha. Advance Merry Christmas.
Siguro sa ilaw ko lang to kaya mukhang orange.
Oh, pero mukhang red naman siya eh. Red naman siya. Kaya po, medyo napaaga po ang Christmas. Hindi po kami nag-usap, ano po. Talagang nagkataon lang. Naisip ko lang talaga gusto kong mag-green dahil feeling ko okay ang mood ko. Siguro ganun din si Pastor June.
Bagong ligo.
Ako din, medyo tingnan niyo po ang itsura ko. Medyo parang bagong gising din, bagong ligo. So, yeah, fresh na fresh. So, marami po salamat sa inyo po, ano, dahil patuloy po kayong sumusuporta sa amin. At sa kabila po, minsan medyo, yun nga, minsan may times na nauudlot or medyo may linggo na hindi kami nakakapagturo, eh patuloy pa rin kayo sumusuporta sa amin. So maraming salamat po sa inyo. So yan. Ngayon po, tutuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano po, kaya nga, medyo, kumbaga, last sa mga nakalipas kasi ng mga pagtuturo natin, na-tackle na natin ang about sa salita po ng Panginoon. So, this time, bibigyan po natin ng panibagong pag-aaral ang salita ng Diyos patungkol po sa kapangyarihan nito. Ayan. So, pag sinabi naman po natin kapangyarihan, syempre, yung ano ba ang nagagawa nito sa ating buhay? Okay? Ano po ba nagagawa nito sa bawat isa sa atin? Kumbaga, ang topic po natin is kumbaga, the power. Okay, the power of God's Word. Pag sinabi po natin power, hindi po ito yung iniisip ng ilan na siguro mga kapangyarihan na siguro nakakalipad o parang superpowers, telepathy, telekinesis, hindi po. Hindi po yung literal na power na nakikita po natin o napapanood po natin sa mga kung ano-ano mga palabas, mga superheroes, hindi po yun. Okay po. So, ang power na to, kumbaga ito po yung kumbaga kapangyarihan na kung saan kayang baguhin o kaya pwede nitong bigyan ng panibagong kaisipan, mga ganun po kapangyarihan. Ito po ay kumbaga ito po kasi yung mga bagay na kung saan hindi po natin nare-realize na nagiging parte ng ating pong buhay kapag tayo po ay nagko-concentrate o binibigyan natin ng panahon sa pag-aaral yung ating pong Biblia. Yun po kasi yung nagagawa ng salita ng Diyos. Eh. Yun po yung nagagawa ng Word of God sa ating pong buhay. So, yun po yung kagandahan kapag nabibigyan po natin ng pagkakataon na tayo po ay nagbabasa ng ating pong Biblia. Kaya ini-encourage po namin kayo na sa akin po kasi Pastor Jun, hindi ko alam kung paano ang technique mo no kapag ikaw nagde-devotion. Kasi ako from Monday to Friday kapag ako po ay pumapasok bago ako sumalang sa aking trabaho, naglalaan ako ng mga 10 to 15 minutes na nagbabasa ako ng mga 1 to 2 verses. Kumbaga parang random verse from Old Testament to New Testament. Mamimili ako ng random verse. Then pag-aaralan ko siya. Then kung anong napag-aralan ko, kumbaga yun yung pinaka-focus ng buong araw eh. Okay. So yun yung pinaka magiging paalala sa akin sa araw na ito. Minsan nga nagkakataong pastor na yung pinag-aaralan kong verse, parang feeling ko applicable. Nung na-realize ko kinabigan, nung lumipas na araw na, sabi ko, applicable pa rin na pag-aralan ko kanina. Sabi ko, ay, so sakto-sakto. Maraming beses na nangyayari po sa akin yung mga kaibigan. Maraming beses na. At talagang, sa totoo lang po, nakakatulong po siya ng malaki. Nakakatulong po siya ng malaki. Kasi kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok o anumang mga bagay na parang feeling natin yung pagiging Kristiyano natin ay medyo lumalayo na tayo, bigla magpapaalala yung mga bagay mong mga aral na natutunan mo mula sa salita ng Diyos. At nagbibigay yun sa iyo na kumaga parang paalala at bumabalik ka ulit sa tamang landa, sa tamang pa. Pastor John, ano ba yung technique mo pa nung nagde-devotion ka?
Technique ko kasi diretso eh.
Diretso, no?
Hindi, mm-hmm. Well, I mean, kasama kasi sa ano eh. Siyempre, yung responsibility natin mag-preach.
Ah, oo. Siyempre.
Kumbaga, may stage by stage. Eh. Gaya yung sinabi mo, wala, magbabasa ka.
Mm-hmm.
Magbabasa ka ng Biblia.
Opo.
Then, as hanggang ma-absorb mo yung sinasabi ng verse na ito, and then to the point na expound mo na siya.
Correct.
Expound mo na siya, oo. Parang ganyan ang exposition ang tinatawag.
Correct.
Yung pag-aaral ko, pag sinabi natin pag-aaral sa salita ng Panginoon, sa akin, sa part ko, kumbaga, masimula ka sa maliit, yung medyo
lumalawak na, no?
Oo, lumalawak
na bigla.
Oo, hindi na lumalawak, kundi lumalalim.
Oo, lumalalim pa eh. Oo.
Ganon, parang napaka, kumbaga parang kung titignan mo, napaka simple. Pero kung masanay tayo sa ganong tema o masanay tayo sa ganong klase ng pag-aaral, ano lang eh, parang magbasa ka ng Bible o nandiyan. Pero yung hindi lang yung basa, kasi baka,
syempre.
Pag sinabi nila na basa, basa lang.
Correct.
Kasi wrong connotation or negative connotation.
Correct.
Pag sinabi natin basa, kasi basa lang. Hindi, when we say basa, nandiyan na yung...
may pagkakaintindi.
Oo.
Iniintindi mo.
Correct. Hindi lang yung basa-basa. Baka, kasi ang isip ng iba, makabasa ka lang, pero without, you know, without meditating.
Correct. Yun ang mahalaga lang yan. Correct. Yun, correct yun, word, Pastor. Meditating. Sabi, yes.
Halimbawa, may nabasa ka sa verse. Iniisip mo na lang, ninanamnam mo eh.
Yun.
Kumuya mo isa-isa.
Yun.
Hanggang lumabas yung nutrients nung pagkain.
Correct. Yan po yung mga tamang salita.
Kapag pumasok na sa mind mo yun, nanguya mo na, then doon mo na darating yung tinatawag na meditation na tinatawag.
Isip yes. Mo, okay, yes.
Ano ba yung part nito sa buhay ko? Ano ba
correct. Yeah. Sa buhay ko? Tama po.
So, ganun yun eh.
Yeah.
So, unti-unti, kanya-kanyang style.
Diba
sa what we call, you know, yung mind, human, superhuman mind natin na, super talaga na mag-isip. Kung,
sabihin,
yung technique mo, maaring hindi
applicable sa iba. Oo.
Pero yung technique ko maaring mag-work sa iyo, parang ganoon. Kanya-kanya. That's why kung saan tayo hindi naman
comfortable,
kung saan tayo mabilis makatuto
o pick up o matuto.
Doon tayo.
Correct.
Ano tayo na,
yan. Tama po yung sinabi ni Pastor Jun, meditate. Hindi lang po yung basta basa, yung parang nag-pick ka lang ng verse, babasahin mo lang, tapos na. Tapos pray ka na agad. Hindi po ganun, mga kaibigan. Kumbaga, intindihin.
Yeah.
Tapos kung paano mo siya mare-reflect sa buhay mo at paano mo siya may apply sa buhay mo. Kumbaga, ipapasok mo yung verse sa sarili mo. Lord, ano bang kailangan kong gawin? Bakit mo sa akin ipinabasa ito? Ano bang kailangan kong gawin? Ano bang kailangan kong matutunan? Ipaalala niyo po sa akin. Mga ganun bagay, mga kaibigan. So, hindi lang po yung basa. Ganun po dapat magbasa ng salita ng Diyos. Kasi nga po, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Yan po. Yun po yung kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung nagiging gabay, katulad nga po ng titulo ng ating pong programa, nagiging gabay natin sa araw-araw natin pong mga gawain. Ngayon, diretso po tayo sa ating pong PowerPoint presentation. Maikli lang naman po ang ating pong pag-aaral ngayong gabi. Hindi naman po tayo masyadong lalalim kasi may, kumbaga sa Bible school, pastor, nakapasok din po ako ng Bible school. Pero hindi po kasi isang lesson yun, isang subject yun na puro ba doctrine of the Bible. So masyado pong malawak yan, mga kaibigan, kung pag-aaralan nyo po talagang doktrina ng Biblia. Pero sa ngayon po kasi, bibigyan lang po natin na kumbaga, ilalahad lang po natin yung mga some ng some of the reasons kung bakit makapangyarihan ang salita po ng ating pong Diyos. Ay, alam naman po natin, hindi naman po siguro kayo magiging o kukontra sa amin ano, na ang salita po ng Diyos ay talagang makapangyarihan. Nakakapagbago po ng lahat po tayo nag-agree dyan. Pero ano ba yung mga rason kung bakit siya nagiging makapangyarihan? Okay po. So, ang magiging memory verse po natin sa gabing ito ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. So, this verse is a very familiar verse sa lahat po sa atin. Kasi kapag pinag-usapan po kasi ang Biblia, siguro mga 1 to 2 verses, ito kagad ang lalabas eh. Ano po? Kaya ito po'y napaka, hindi naman sa, ayoko naman sabihin common, eh, no? Kung maga parang familiar verse kapag pinag-usapan po natin ang Biblia. Sabi po dito, verse 16, all scripture is given by inspiration of God. So yun po, no? Malinaw na ang salita po ng Panginoon or yung ating pong binabasang Biblia kapag tayo po'y nag-aaral ay inspired of God. Okay? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Napaka-basic lang po ng mga salitang ginamit, ano po? Hindi po siya yung sasabihin nating masyadong malalalim na salita. Okay? So verse 17, sabi po dito, that the man of God may be perfect. Okay? Thoroughly furnished unto all good works. So dito po natin kukunin yung ating pong pag-aaral. So dito pa lang po makikita na natin, kumbaga, kung sasabihin natin ang tanong, ano ba ang mga rason kung bakit makapangyarihan ng salita ng Diyos? Halos nandito na rin po ang sagot kung tutuusin eh. Pero gusto lang po natin bigyan ng konting lalim po yung ating pong pag-aaral. So puntahan po natin yung ating pong introduction. Sabi po dito, God's words are extremely powerful. Kaya ako nga po nila, hindi ko lang po nilagay na powerful eh. Sinabi ko nga po dito, extremely. Okay? Kasi hindi po natin, kumbaga sa Tagalog, hindi natin maarok. Po, hindi natin maintindihan. Hindi natin maabot ng ating pong isipan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay? At sabi po dito, we are aware of this fact. Lahat naman po tayo eh. Okay? Na siguro, sabi ko nga po kanina, lahat po tayo eh, nag-a-agree na ang salita po ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So, ang tanong, but do we realize just how powerful they are? Naisip na ba natin gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos? Kung talagang lalalima natin ng pag-aaral mula dito. If we did, we would value being in His Word more. Okay? And savor it in our hearts more. Okay? Ito po ah. Konting illustration lang po. Kapag pinag-usapan po natin ng paborito niyong pagkain. Ayan, paboritong pagkain. Pastor John, ano bang paborito mong pagkain, Pastor John?
Halos lahat eh.
Good answer.
Walang pili-pili.
Oh, walang pili-pili. Ako,
pero kung paborito ikaw, lang, yung kakainin mo kahit sabihin mo araw-araw.
Paulit-ulit, oo. Oh. Yan.
Okay na sa akin, adobo.
Aba, mga kaibigan, basic na basic yun, pero staple natin mga Filipino yan. Oo, paborito na lahat yan. Oo, adobo lang, sapat na. Pero ako, Pastor, more of magulay ako tao. So, paborito ko talaga is pinakbet. Pinakbet. Yan. Yung mga halo-halong gulay na nilagyan po ng konting ginamos. Especially yung ginamos, Pastor, na parang bagong isda. Yan. Yan. Tapos may konti pong sabaw. Yan po yung paborito ko. So, illustration lang po, no? So, pag kumakain tayo ng paborito nating, I don't know kung ano pong paborito nyo pong pagkain. Ano, sabi natin, kare-kare, whatever it is, laswa, or pansit, hindi ko po alam. Pero kapag kumakain tayo ng paborito nating dish or paborito nating ulam pagkain, hindi naman po siguro na kumakain kagad dahil lalamunin natin lahat tapos hindi na natin halos nguyain. Di ba pag kumakain po tayo, kapag paborito-paborito na, parang nilalasap natin, tuwang-tuwa tayo na pag sinabi ng nanay mo, oh, kakain na ang ulam, adobo. Di ba po? Yung, yay! Di ba parang ina-excite ka, yes! Ayan! Yes, ang ulam adobo. Yes, ang ulam pinakpit. Yes, excited na excited tayo. Tapos kapag kumakain na tayo, Pastor June, di ba hindi ka nagmamadali? Di ba parang kada subo mo, ninanamnam mo, nilalasahan mong maigi. Tapos kumbaga minsan nga yan, may papikit-pikit pa eh. Tapos ninanamnam mo maigi. Ganun po ako kumain, Pastor. Pero hindi lang po kunyari, kapag sobrang gutom na, yan. Pero kapag sabihin mong ano, gustong-gusto ko yung food, talagang dinadahan-dahan mo. Ninanamnam mo para makuha mo yung totoong sarap na kinakain mo. Sabi nga po nyo kanina, yung nutrition din, nutrients, parte doon sa kinakain mong pagkain. Same is true sa salita po ng Diyos. Kung talagang binibigyan natin ng pagpapahalaga, kung alam nating makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi nga dito, if we truly realize, then we would value being in His Word more. Pahahalagahan natin ito, bibigyan natin ito ng oras para basahin. Kung alam nating makapangyarihan ito, ha? Kung alam nyo. Kung sinasabi nyo, oo, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang tanong, nagbibigay ka ba ng oras para magbasa? Ngayon kapag nagbabasa ka ba, ninanamnam mo ba? O katulad din na sinabi ng ating pong pastor, kumbaga binibigyan mo ba talaga ng malalim na pag-intindi? Kasi kung sinasabi nating mahalaga at makapangyarihan ang salita ng Diyos, then bibigyan natin siya ng talagang importansya. Okay po? Bibigyan natin siya ng oras sa buhay natin sa kunyari sabi nga natin mga 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes 15 to 30 minutes na pag-aaral sa araw-araw nating pamumuhay bilang kumbaga sa isang araw isang bersikulo pag-aralan natin ng malalim para maging gabay natin sa isang araw. So talaga po bang binibigyan talaga natin ng pagpapahalaga o talagang meron po ba talagang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Sabi po dito, how can we doubt God when we consider the true power of His words? Kung talagang may kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay natin, kung sinasabi natin, bakit? Okay po, bakit? How can we doubt God when He consider the true power of His words? Bakit po merong doubt? O talagang naniniwala ka? Di ba po, Pastor, kapag sinabi mong naniniwala ka, talagang sinasabi mong makapangyari, kinukonsider mong makapangyarihan, nagda-doubt ka po ba?
Siyempre, kung naniniwala ka, automatic, wala nang doubt.
Wala nang doubt eh. Matic na yun.
Oo,
Di ba?
automatic.
Automatic. So, how can we not believe Him when He makes us promises? Oh, ngayon, ang salita po ng Diyos kung from Genesis to Revelation, punong-puno po ng mga promises ng ating pong Diyos. Sulat mismo ng ating pong Panginoon. Mula, inspirado ng ating pong Diyos. So bakit hindi tayo minsan naniniwala at pinaniniwalaan yung mga promises ng ating pong Diyos? Ibubo ba? Parang nagko-contradict po yun, no? Nasasabihin natin, yes, naniniwala ako, makapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Pero pagdating naman sa mga, ay, parang hindi naman sasagutin ng Panginoon ng panalangin ko, mga malabo to. Hindi parang mahirap na makapaghanap ng trabaho ngayon, may pandemic eh. Yung pagang, kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, makapangyarihan ang salita ng Diyos, bakit may doubt? Ha? So, yun po yun. Ngayon, ang tanong, what are some of the reasons why we should believe in the power of God's Word? So, doon po tayo magkoconcentrate. Ano ang mga rason? Kasi, ang naisip ko po at napag-aralan ay tatlo base. Okay? Sa aking pong pag-aaral, tatlo po ang nakita kong rason. Okay? Pero maaring kung mag-aaral pa po tayo ng mas malalim, pagtutunan pa po natin ng pansin, siguro aabot tayo ng matagal na oras. Pero tatlo lamang po. Maaring sa inyo, maaring may maisip din po kayong iba. Okay? Pwede nyo rin pong ishare sa ating pong stream. Okay? So let's go to the point number one. Sabi po dito, God's Word is inspired. So, pag sinabi po natin inspired, katulad nga po doon sa sinabi natin, sa verse po natin, basahin po natin. Oops. Yan. Sabi po dito, yan. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, 16a. So, doon pa lang po sa part na yon, okay? Pupuntahan po natin at ating pong nanamnamin bakit God's Word is inspired. Okay? So, puntahan po natin yung point number one. Letter A, it pierces the heart. Okay, mga kaibigan. Pag sinabi kasi nating inspired, ano ba yung mga word na synonyms ng inspired? Pag sinabi kasi natin inspired, parang something na namo-motivate tayo, okay? Nabibigyan tayo ng encouragement. Kumbaga, yung salita na yun is influential para po sa atin. Okay? So, sabi po dito na ang first, okay? So, the first scripture is para sa atin is inspired at nagbibigay ito ng inspirasyon para sa atin. Okay? So, it pierces the heart. It begins sa ating pong mga puso at nagbibigay po ng ating pong kagalakan sa ating puso. So, puntahan po natin itong verse na ating pong babasahin sa Acts chapter 2, verse 37. Okay, open ko lang po yung Bible ko, no? Sabi po dito, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Itong po pagkakataon na ito, ito po si Peter, okay, ay nagtuturo. Okay? Sila po ay nagbabahagi ng salita po ng Diyos. Ito po ay kung saan nagtuturo sila at yung kanila pong tagapakinig ay nagkaroon po ng malalim na pag-unawa sa salita po ng Diyos. Nagkaroon sila ng kumbaga parang tumutusok, okay? Nagkaroon po sila na parang na-touch sila. Kumbaga parang Pastor Jun, na-touch sila sa kanila po mga puso. At nakita nila na mayroong something ito sa kanila pong buhay. Nakita nila ang kanilang sarili na ito po ay nagbibigay ng pagbabago. Kasi the moment po kasi tayo na nakarinig ng salita ng Panginoon, nung first time po ako na nakarinig ng salvation. That was really, kumbaga parang ang feeling ko nun is kakaiba, mga kaibigan. The first time nakapakinig ako ng salvation, hindi ko inaakala that time will be, kumbaga, the turning point ng buhay. So, syempre, yung buhay natin, tayo po ay medyo matigas ang ulo na po nung ating pong kabataan. At nung tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, though, parang something in your heart na parang, ano ba itong nangyayari sa akin? Kumbaga parang pumapasok yung salita ng Diyos at tumutusok sa puso, ano ba itong nangyayari sa akin? Tama ang sinasabi nitong mama na ito eh. Tama yung sinasabi nitong pastor na ito eh. Bakit hindi ko tanggapin ang Panginoong Kristo? Kasi mayroon akong nararamdamang takot ng time na yun. Nang tinanong niya sa akin, sabi niya, pag ikaw ba namatay ngayong araw na ito, saan kaya maaring pumunta ang iyong kaluluwa? Sabi ko, look, pinag-usapan ng kamatayan. Eh, syempre, lahat naman tayo. Ito, ako, bata pa noon eh. Kumbaga parang sabi ko, oo, no? Ngayon ko lang natanong sa sarili ko, ano ba ang mangyayari sa akin? So, that is the power of the Word of God, mga kaibigan. It pierces the heart. Nagbibigay ito ng, kumbaga parang ginigising ka nito sa katotohanan na kung saan ito ang iyong sitwasyon. Inigising ka niya sa sitwasyon na kung saan ito ang Panginoong Kristo. Ito ang Diyos. Na itong salitang ito nagbibigay sa iyo na namomotivate ka. Nag-i-encourage ito sa iyo para paniwalaan at bigyan mo ng puwang ang salita ng Diyos sa iyong puso. Kaya mga kaibigan, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay isang napakahalagang routine. Hindi naman sinasabi ko, routine. No? Kumbaga, isang importanteng bahagi ng isang Kristiyano araw-araw na tayo dapat gawin. Bakit? Ito po ay nagbibigay sa atin ng motivation, encouragement, at nagbibigay sa atin ng pagtulak, pag-forward sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil nagbibigay ito at nagpapakita ito na ito ay encouragement sa atin ng Panginoon. Mga kaibigan, it pierces the heart. Nagbibigay ito ng paggising, pagmulat sa katotohanan na kung saan ang Diyos ay kasama ka. Kasama ka at hindi ka iiwan. So it pierces the heart, mga kaibigan. Ito ay isang parte ng kapangyarihan, ang sabi po natin dito, inspired by the Word of God. Okay? So sabi po dito, letter B, it reveals the heart. So sabi naman po dito, ito naman po ay kumbaga parang pag sinabi nating reveal, charan. Okay. So parang ipinipresenta nito kung ano ang totoong kondisyon ng iyong puso. Okay? Katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, nung ako nga po ay hindi pa mananampalataya at nakapakinig nga ng sermon about sa salvation. Kumbaga, it reveal my heart na may kulang pala. May something is missing in my life. Okay? Na meron palang hindi tama sa sitwasyon ko na kailangang ayusin. At nung time na yun, hindi ko siya maayos-ayos. Bakit? Ang kailangan ko pala, ang Diyos. So yun po ang nagagawa ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Ipinipresenta nito, nire-reveal nito kung ano ang totoong kondisyon ng iyong puso. Sa araw-araw nating ginagawa, mga kaibigan, ano ba ang kondisyon ng puso mo? Malalaman mo yan eh, kapag ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. Katulad po na sinabi ng ating Pastor June kanina, na habang nagbabasa ka, lalong lumalawak, lalong lumalalim yung iyong pag-aaral sa salita ng Diyos. At sabi po rin natin kanina na kailangan nating ikonekta yung ating pong sarili sa ating pong pinag-aaralan ng salita. Paano ba natin ito maikokonek? And at that point, makikita natin na yung puso pala natin, Panginoon, ito pala ang tinuturo niyo sa akin ngayong umaga. Ito pala ang salita ninyo na gusto mong ma-realize sa akin at malaman ko ngayong umagang ito. Ngayon, makikita natin kung ano ba ang kondisyon natin, Panginoon. Ano ba ang kailangan kong itama sa buhay ko? Ano ba ang kailangan kong gawin para ang araw na ito ay maging mabungahin at maging pagpapala at maging kaluwalhati po sa inyo pong pangalan? It reveals the situation, the condition of your heart. Sabi po dito sa Hebrews, baksan pa natin, no? Hebrews chapter 4, verse 12. Basahin po natin. Sabi po dito, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ayan. So mga kaibigan, napakahusay ng verse na yun para po sa atin. So sabi dito, alive and active. Buhay siya, mga kaibigan. Active, sharper than any double-edged sword. Masakit. Ganun po talaga ang salita ng Diyos eh. Masakit po. Pero kailangan po natin yung mga kaibigan para ma-realize natin kung ano ba talaga tayo. Kasi minsan, nalilimutan na natin kung ano yung mga tunay na ating pinagdadaanan, tunay na ating kondisyon sa harapan ng Diyos. Kasi hindi na natin ito nakikita. Hinihiwalay na natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Ito po ay parang isang salamin, mga kaibigan. Salamin sa atin para makita natin kung ano ang salita ng Diyos. Hello? Pastor, naririnig mo ba ako, Pastor?
Oo. Kaya lang, ang video mo naghang ka.
Yes, I think nag-freeze ang ating pong video. Oo. I will try to...
Ang voice mo okay lang. Walang problem.
Okay. Napansin ko nga rin po medyo... Oh, nag-hide.
Standby. Meron tayong konting difficulty sa connection ni Brother JR. Mag-reset lang siya siguro. Andiyan ka pa, bro. Oh, habang hinihintay natin si Brother JR, kung naka-online pa ako, ganda nung simula ng pag-aaral, no? God's word is inspired. Ibig sabihin, sa ibang... Teka, nandiyan lang ba si Brother JR? Sa ibang translation, galing sa Panginoon yung Biblia na meron tayo. Inspired by God. Yun yung ibig sabihin niya kanina. And then sa una niyang punto, sabi niya, it pierces the heart. Yung tumutusok. pumupunteriya sa puso na meron tayo. Kaya nga sabi diyan ni Paul, it is profitable. Yan, pag sinabi natin profitable, useful. Yan. Kailangan na ang salita ng Panginoon para sa atin ay kagamit-gamit. May pakinabang, kapakipakinabang sa buhay na meron tayo. So, I don't know kung ano nangyari kay Brother JR. We'll just wait and I hope na ma-restore yung kanyang connection. I think it has something to do with the connection, his internet connection. So, number two point is it reveals the heart. Yung nilalantad, syempre, kapag sinabing reveals, nilalantad yung puso. Ibig sabihin, ipinapakita yung tunay na anyo o yung state o yung kalagayan ng heart na meron tayo. Ito nga naman, no? You cannot unfold something o hindi mo kayang tingnan or buksan or kilalain ng puso mo kung wala kang proper tool or wala kang tamang gamit para alamin yung kondisyon ng puso. Parang sa ano, no? Parang sa medical field na meron tayo. For us to be able to know the, halimbawa, kung mataas ang BP natin, blood pressure natin, hindi, gamit tayo ng blood pressure monitor for us to be able to, you know, to know kung ano yung problema, di ba? And then, yan, Brother Gia, nandiyan na siya.
Yun, nagpalitan na po ako ng camera. Medyo, kasi nag-update ako kanina ng, sorry, ng driver ng camera ko. Siguro naka-apekto.
Okay.
Naka-apekto sa computer kasi nag-update ako. Pero ngayon mukhang okay na. So, pero kanina pa, sir, naririnig ko yung mga sinasabi mo and thank you for covering me.
Oh,
maraming
mahirap,
salamat.
Mahirap nga lang magsalita kapag walang kaharap.
Paumanhin po mga kaibigan.
Okay lang yan. Part yan ng ating
program. Oo nga po. Eh. Yung po kasi yung problema kasi kapag mga kaibigan, ano eh, online eh. Kapag nawalan yung ating connection, wala. Ganun talaga. So, paumanhin po pero hindi naman po hinayaan tayo ng Panginoon na magayang time na to. Siguro talagang na-sense din talaga ni Satanas na mahalaga itong pinag-aaralan nila.
Correct.
Okay. So, okay ka pa, Pastor?
Okay. No.
Sige po, tuloy tayo.
Okay.
Paumanin po ulit, ha? So, tuloy po tayo. Medyo warm ako lang. Yeah. So, okay pa naman po yung itsura ko. Mukha naman. Medyo naghulas yung aking itsura. Okay. Ayan, so yun nga po. Salamat po, Sir Jun, sa pag-cover sa akin, no, while ako ay nagkaroon ng issue sa akin pong video. Ayan. So God's word is inspired. So it pierces the heart, it reveals the heart. Katulad nga po ng binanggit natin kanina. For the word of God is alive, buhay, and active, sharper than any double-edged sword. So pag sinabi po natin pierces the heart, and since we are using the word pierces na rin naman, and saktong-sakto naman yung ating pong verse, Hebrews chapter 4 verse 12, na talagang tayo ay talagang nasasaktan. Okay? Ito po talaga ay nagbibigay ng realization na kung saan meron pala tayong maling nagagawa. Okay? O meron tayong kailangang itama sa ating pong mga buhay. And it reveals also the condition of our heart. Diba? Hindi lang ito nagko-correct o kumbaga hindi lang ito kumbaga sabi nga natin tumutusok sa puso. Nagre-reveal din ito ng kondisyon ng ating pong puso kung tayo ba ay merong pagkukulang or meron tayong mga kailangan ayusin sa ating pong pamumuhay bilang isang mananampalataya. So yun po yun. God's word is inspired. Yan. So number 2 point. So sabi po dito, God's word is profitable. Ayan. Pag sinabi naman po nating profitable, napakagandang topic, ano? Na, kasi kung pag-uusapan naman po natin ng business, ayan, pinag-uusapan naman natin about profit, ano po. See? Pero, ipasok na rin natin yung business, ano po. Kasi sabi natin profitable, eh. Merong pakinabang. Ayan. Pero pag sinabi naman natin ng business, kumbaga, kapag ikaw ay nag-business, naghahanap tayo na meron sa isang business kasi kapag ikaw ay naglaan ng time, effort at iyong kapital, nag-e-expect ka ng balik, pakinabang para sa iyo. Okay? Ito ay kumbaga, yun naman talaga ang mindset ng mga businessman eh. Kung gusto mo mag-business, yun naman talaga ang goal eh. Ang goal is to have a profit. Okay? But kung pag-uusapan po natin ang kapangyarihan ng salita po ng Diyos, ito po ay merong pakinabang. Balikan po natin yung ating pong verse. So sabi po dito, verse 16, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Okay? So sabi po dito, first, scripture is profitable for teaching. It is to be used to instruct, okay? Instruct people to know God better, okay? Ito po ay malaking pakinabang sa atin para makilala at maunawaan natin kung ano ba ang Diyos para sa atin, okay? So para sa atin po mga baguhan o mga bago pa lang pong mananampalataya, ang salita po ng Diyos ay talagang kailangan nating mapag-aralan para mabigyan ng pagkakataon na mas makilala natin ang ating pong tagapagligtas. Eh, same is true sa ating pong mga kaibigan na medyo matagal na rin po sa pananampalataya, eh kailangan din po ito pa rin natin sa ating buhay para din po tayo po ay mas lalo pang magkaroon, okay, ng mas matibay na paniniwala sa ating pong tagapagligtas o ang ating pong Diyos. Okay? So, ano po yung mga puntos? So, letter A, it establishes a right belief. Okay? So, sinasabi po dito, ito po ay nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat at mga totoong dapat nating paniwalaan. Okay, mga kaibigan? Kasi nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, marami po kasi mga naglalabasan na nagtuturo ng salita ng Diyos, pero yung kanila pong mga turo ay hindi naman po makita sa ating pong Biblia. So napakahalaga po niyan na ang ating pong pinag-aaralan o salita ng Diyos na ating pong pinag-aaralan, mga pinubuksan, eh base po or nasusulat mismo sa salita po ng Diyos, sa ating pong Biblia. Yan po ay napakahalaga. Ito po ay nagbibigay po ng tamang paniniwala. Kasi kapag mali ang iyong paniniwala, disgrasya ang abot. Okay? Disgrasya po ang abot. So, yan po yung ang dami pong kasi usong-uso noon yan eh, Pastor. Nung may naalala ko na parang merong kulto, something na ano, na parang nagtuturo sila, nagtuturo, then ang turo nila is ibenta ang iyong kayamanan, ibenta mo ang iyong kayamanan, tapos after nung naibenta, eh nawala yung tagapagturo. Nascam. Okay. Nascam. Okay. So, mga kaibigan, maging mapagmatsyag. Okay? Maging maingat po tayo sa ating po mga binabasa o mga pinaniniwalaan o mga pinapanood. Ano po? Kasi sabi nga po natin, marami ngayon na nagbibihis tupa. Pero sa likod pa nito, mga sila pala ay mga wolves. Okay? Na tayo po ay gustong dagitin o gustong kainin. So letter A, it establishes our right belief. Ito po ay isa sa pakinabang or kapangyarihan ng ating pong ng salita po ng ating pong Diyos. Okay? So letter B, it establishes our right behavior. Ayan, napakahusay po no, na siyempre kung meron tayong tamang paniniwala, nagbibigay at nagdudulot po ito ng tamang pag-uugali. Yun po yung kagandahan ng pagbabasa ng Biblia, na itatama po nito yung ugali at attitude ng isang tao. Okay? Kung ito po ay kanyang pinaniniwalaan at talagang sinasandala na salita ng Diyos, ang kanya pong attitude, ang kanya pong karakter ay babase din po sa kung anong kanya pong pinag-aaralan at pinaniniwalaan. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, ano po, to be honest sa akin po mga parents, okay, na nasa Cavite. Talagang kung hindi po sa kanilang pagtsatsaga, pagtuturo ng salita ng Diyos sa akin, talagang ako, Pastor, noon kapag ako bago ako pumasok, nung elementary and high school. So, alas 5 pa lang gising na. So, bago ako kumain ng breakfast, nasabihin ng mama ko, oh, kunin mo yung Bible, basa ka muna doon. Yung tipong kahit bata ka pa lang, kumbaga, nandun na yung pagsasanay sa'yo na, oh, basa ka muna Bible, bago kang kumain. Okay? Kain ka muna doon ng salita ng Diyos, bago ka kumain ng niluto ko. Kumbaga, nandun yung training, bata pa lang, na itinatama na kagad yung right mindset mo na itong binabasa mong librong ito ang magde-determine kung ano, kung magiging sino ka. Okay? Na ito ang magbibigay sa iyo ng tamang pag-unlad sa buhay. Hindi yung ibang mga bagay. Eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng mga magulang na matyagang nagturo, talagang pasensyoso. At dumaan din naman sa katigasan ng ulo, pero it end up na naging maayos naman ang ating buhay po, na po mga kaibigan. So, ito po isang patunay, okay po, na ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po ng tamang pag-ugali. Nagbibigay po ito ng tamang landas, tamang karakter, tamang attitude. Nagsiset po ito ng tamang kaisipan sa isang tao kung siya po ay kikilos at magdedesisyon. So, kung kayo po ay nalilito or hindi nyo po alam kung ano nyo pong ang inyong pong gagawin, it's better, mga kaibigan, na let's go back to the Word of God. Okay? Ito po ay magbibigay sa atin ng tamang kaisipan at tamang pag-uugali sa ating po mga kinikilos at ginagawa. So number two, God's Word is profitable. Okay? Let's go to the last part. Okay? So, malapit na po tayo matapos. Okay? Number three, God's Word is dependable. Pag sinabi naman po nating dependable, sa Tagalog ay maaasahan. Ayan. Maaasahan. So, minsan napag-usapan natin dito yung mga, yung term na ginamit mo last time, Pastor, yung na ginost. Yan, yung mga ginost. Yung mga kabataan subong, mga hindi mo na maintindihan ng mga lingwahe, you know? Kaya sabi ko, ano ba yung ghost? Sabi ko, inaral ko din. Ah, yung pala yung ghost. Sabi ko, meron pa mga silang term na hindi mo rin maintindihan. Pati spelling nila, hindi mo na rin maintindihan. Sabi ko, ano ba yung nangyari sa mga bata? Talagang lahat nila, sinorkat nila. Okay. So, balik po tayo sa pag-aaral na ito. So, God's word is dependable, maaasahan. Kahit ano pong oras, okay? Kahit anong season, out of season, or sa kahit anumang sitwasyon ng iyong pamumuhay, may problema, may wala. Ang problema ng mga kaibigan, ito lang po ang napapansin ko. No? Nakakaisip lang po tayong tumawag sa Panginoon o magbukas ng salita ng Diyos pag may problema. Yan. Nakakaisip lang tayong ayun, na mag-aral, magbasa kapag feeling natin nasa alanganing sitwasyon tayo. Hindi po ba pwedeng magbukas din tayo ng Biblia kapag medyo nakakaluwag-luwag tayo o maayos ang sitwasyon ng pamumuhay natin? Kasi parang hindi po kasi tama. Okay na po. Na namimili lang tayo ng panahon kung kailan natin pwedeng puntahan ng ating Diyos.
Choosy.
Ayan. Yung panibagong word na naman, choosy. Okay. Medyo naiintindihan pa naman choosy. No? So, mga kaibigan, kung gusto niyo po talaga ng matatag, okay? Sabi nga po ng isang patalastas dati, subok na matibay, subok na matatag. Pero yung commercial na yun at company na yun, hindi ko na po makita hanggang ngayon. Okay? So meaning, hindi talaga dependable. Ano po ang dependable? It is God's word. It's God. Okay? So ano po? Ang number one, it brings you to maturity. Ayan mga kaibigan. So yung po pala, yung sinasabi dito na kung saan yung tinatawag na perfect. Okay? Yung sinasabi doon sa verse 17 na perfect. Na kung saan sinabi po doon na to being perfect. O, balikan po natin yung verse ano po. Ayan. So sabi po dito, that the man of God may be perfect. Ayan. Pag sinabi po kasi natin perfect, hindi po ito yung perfect na hindi nagkakasala o hindi nagkakamali. Lahat ng ginagawa perfect o 100% correct. Po. Hindi po yun. Ang sinasabi po dito is maturity. Ang sinasabi po dito is yung pagiging mature. Okay? So it brings you maturity, mas malalim na ang pagkakaintindi. Okay? Na kahit sa anumang sitwasyon, naiintindihan natin kung ano ang gagawin at mga gagawin pa sa mga susunod na mga sitwasyon. Na kahit ano mga sitwasyon pa yan, alam natin kung ano po yung magiging mga steps natin kung gagawin base po sa salita po ng ating pong Panginoon. So God's word is dependable and letter A, it brings you to maturity. Okay, number two. Letter B, it equips you for ministry. Ang sabi naman po doon sa verse, nawala yung verse ko. Verse 17. Yeah. Ayun. So sabi ni Mom Pirito, that the man may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yung po yung last part. So, maturity, and then last part is ministry. Ito rin po ay nagbibigay sa atin o naghahanda sa ating po mga gawain para po sa ating po mga ministry. Okay? So whatever it is po mga kaibigan, ang ano man ang ating po mga gawain o ipinagkaloob na responsibilidad sa atin ng ating pong Diyos, ay ito po ay naghahanda sa atin para po tayo ay makapagbahagi or makapag-share ng ating pong ng salita po ng Diyos, iba rin naman po mga tao. Kasi hindi naman po kasi magiging epektibo kung tayo po ay mangangaral ng salita ng Diyos kung wala naman tayong malalim na pagkakaintindi sa salita ng Diyos. So ito po ay napakahalaga at it makes us dependable na rin mga kaibigan kung tayo ay may malalim na pag-aaral at may malalim na pagkakaintindi sa salita ng Diyos. So ito po mga bagay na ito, mga kaibigan, ay napakahalaga. Okay? Dependable. Ito po ay sinasabi natin na maaasahan. Okay? Kung tayo man ay maaasahan sa pagiging mature, maaasahan din naman po tayo sa mga gawain ng Diyos na ipinagkaloob po para sa atin. Lahat naman po tayo kapag tayo po ay naligtas o nagkaroon na po tayo ng relasyon sa ating pong Panginoon o sa ating pong Diyos, binigyan din naman po tayo ng pagkakataon upang pagsilbihan, okay? Or bigyan ng serbisyo ang ating pong Diyos. And one way na ating pong pagsiservisyo sa ating pong Diyos ay ang pagbabahagi din naman ng kanya pong salita. Okay? Pero syempre po, bago pa man yun, eh dapat nakikita na rin sa atin. Meron ng maturity. Meron ng nakikitang salita ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga itong dalawang puntos na binigahagi natin, maturity and ministry, hindi ka naman basta-basta makakapag-ministry kung hindi ka naman nakakakitaan ng paglago. Okay? Dapat talaga may paglago muna para mas makita nila ng ibang tao na yung ministry mo ay epektibo. Okay? Na yung ginagawa mo ay epektibo ka, dependable ka, maaasahan ka, na yung ipinapangaral natin ay totoo. Na yung Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan at totoo. So mga kaibigan, itong po mga naituro natin, kung susumahin ninyo, napakasimple lang naman, napaka-basic. Pero ito po ay talagang pangangailangan natin, mga mananampalataya. O kahit sino man sa atin, kahit hindi mananampalataya, kailangan natin ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa atin po mga kaibigan na hindi pa po nakakatanggap sa atin pong Diyos, sa atin pong Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buong buhay. So kaibigan, kung ikaw man or meron man sa atin ngayon na nakikinig, ano po, na hindi pa po nagkakaroon ng relasyon sa ating pong Diyos, eh, it is the right time ngayong gabing ito na magkaroon tayo ng pagdedesisyon. Okay po. Pagdedesisyon na kung saan na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. And we need to realize, mga kaibigan, na ang ating pong Diyos ay holy. Okay? Ang Diyos ay holy, hindi po siya nagkakamali, our God is perfect, so He hates sin. And bilang isang tao, tayo po ay makasalanan. So kahit ano pong gawin natin, kahit ano pong taas ng pinag-aralan natin, kahit pa ano pang galing natin, hindi natin maaabot ang Diyos. Kahit ano pang gawin mo, because God is holy, God is all-knowing, kahit po anong ikumpara mo ang sarili mo sa Diyos, hindi mo siya maaabot. That is impossible. So, that's the reason why na ibinigay ng Diyos ang kanya pong kaisa-isahang anak. And that is Jesus Christ. He died on the cross, mga kaibigan. Pinili niya ang isang daan na kung saan hindi madali. Okay? Na kailangan niyang ibuwis ang kanya pong buhay. Hindi lang po basta ibuwis, eh, talagang ibinigay niya ang kanyang buong buhay. Pero inyo po, namatay. Pero inyo po, siguro alam niyo naman po yung story, eh, di ba po ba? Pero inyo, kayo po ba, ibibigay niyo po ba yung inyo pong buhay sa mga taong hindi niyo kilala o sa taong kaaway mo? Hindi po ba? Hindi niyo po ibibigay, hindi niyo po gagawin yun. Hindi po ba? Pero ang ating pong Diyos, tayo po ay makasalanan, siya po ay perpekto, nakita niya na tayo ay pupunta sa walang hanggang pagdurusa, so ibinigay niya ang kanya pong buhay para magkaroon tayo ng daan, para po magkaroon ng relasyon sa ating pong Diyos. So mga kaibigan, this is the perfect time. Alam ko na napakaraming dumadaang problema ngayon. We are in the pandemic, lalo pang tumataas ang mga numero. Lalo tayong nahihirapan, lalo tayong nagkakaroon ng problema. So mga kaibigan, this is the right time for us to have a closer relationship to our Lord. This is the right time for us to accept God as our personal Lord and Savior. Jesus Christ as our personal Lord and Savior in our life. Now, if you believe that, kung naniniwala ka na ang Diyos ang makapagliligtas sa iyo, accept Him in your heart. Repent of your sins and believe that He is only the one. He is the one, okay, na makapagliligtas sa atin po, sa iyo, kaibigan. And if that is your decision, then you will be the child of God. Mga kaibigan, ito pong salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan din. Ito po ay nagbibigay sa atin ng realization. Ito po ay nagbibigay sa atin ng maturity. Nagbibigay po sa atin ng nag-i-equip sa atin to ministry. Ito po, mga kaibigan, ang kapangyarihang nagagawa ng salita ng Diyos. So, why doubt? Why not believe? Why not follow God? Why worry? I understand, mga kaibigan, because tao rin naman ako. Okay? Tao din naman ako. Nakakaramdam. Tao tayo, nakakaramdam tayo ng mga ganong emosyon. That is valid, mga kaibigan. Pero the Bible is telling us that this is the power of God. We must believe on God. We must believe on His word. We must believe on His promises. We must believe on His power. Because ito naman pong ating pinag-aaralan ay totoo. Kaya mga kaibigan, these are the power, kumbaga sum ng mga kapangyarihan na nagagawa ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. And lastly, in Matthew chapter 4 verses 1 to 11, when Jesus was in the desert and Satan was tempting him. Alam natin ang storya. Okay? So 40 days nag-aayuno ang ating pong Panginoon, kumbaga nagkakaroon siya ng ano bang pag-aayuno sa English. Fasting, yes. Nalipat ko. So, how did he respond? So, nung tinutukso siya ni Satanas, eh, siyempre, ang ating pong Panginoon ay nag-aayuno o nagpa-fasting. So, how did he respond? So, nag-respond ba siya ng supernatural power na kung ano-ano kapangyarihan? Hindi. Ano sinabi niya? But with the power of God's word. Di ba nag-quote siya ng mga verses, Pastor? Nag-quote siya ng mga verses. Biruin niyo, ang ating pong Panginoong sa Kristo, nagko-quote din ng verse. Siyempre, di ba? We must do the same. Okay? God's words are significant. Merong importansya. Powerful. And yes, they matter. Kaya mga kaibigan, ang pagbabasa na huwag po nating maliitin ang simpleng libro na ating pong itinatabi lamang sa ating pong mga kabinet at binubuksan lamang tuwing Linggo. Huwag po natin silang maliitin dahil ito pong, dahil po ang mga salitang nakasulat sa librong yan ay makakapagbago ng buhay natin at makakapagbigay sa atin ng kapangyarihan. And yes, sabi nga po dito, they matter. Importante sila sa ating buhay. Kaya mga kaibigan, kung ito man itong napapanood o at napapakinggan, let us practice reading, okay, and applying the word of God. Maraming salamat po. So, wala, talaga naghang din. Naghang din yung video mo, Pastor Jun. On my end, oo. Siguro may problema lang talaga yung na-install kong na-install kong driver. Pero thank God dahil nakatapos
din. Pero audio clear naman, no?
Audio, video, yung video mo lang, Pastor, medyo naglalag. Pero audio mo hindi naman.
Ayos. Talaga yan. At least nakikita nila itsura natin kahit
naka-oh, yun.
Ayos.
Ayan, mga kaibigan. Ayan, sige. We're done. So, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyo. Pastor John, do you want to share something about sa pinag-aralan po natin ngayong gabi?
Ang power. Oo, kasi pag sinabi natin power, talaga na, pag nandiyan yung power, you cannot do anything about it. Wala kang magagawa kasi powerful eh.
Mm-hmm.
So, ganun yung salita ng Panginoon sa bawat sa atin, na kahit na saan ka magtago, kahit saan kayo mo ko, kahit ilagan mo, hindi, babalik sa iyo yung power ng, yung force ng salita ng Panginoon.
Mm-hmm.
And then, na-remember ko rin, mayroong isang verse, I think it's in, if I'm not mistaken, it's Hebrews chapter 1, verse 3. Mayroon dong phrase na sinabi ang author ng Hebrews, na about the power of God. oh, the power of God's word. Ang sabi doon, parang ang sabi doon is upholding all things by the word of his power. Parang sa kalagitnaan siya ng Hebrews chapter 1 verse 3. Sa loob ng verse na yun, nandun yung upholding all things. Ibig sabihin, nahawakan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng power ng kanyang salita.
Okay.
Ibig sabihin, pag sinabi natin uphold, di ba, ang definition niya sa English term, pag sinabi uphold, the one sustaining.
Yes, yes,
the one
correct.
Maintaining, okay? Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, sinusustain nito ang bawat bagay na meron tayo sa talang buhay ng tao.
Correct.
Ibig sabihin, pag kunitin natin, if we're going to renew God's word sa buhay na meron tayo, wala tayong sustenance. No one will uphold yung life na meron tayo. Kaya tama yung sabi mo, Brother J, ano, merong maturity, merong it's profitable, andiyan nga sa text natin, for doctrine, for teaching, for rebuke, or for reproof, di ba? And then for instruction. Actually, if you're going to analyze it, kompleto yung chapter, yung 2 Timothy na verse na meron tayo. Una, it is useful for what? Teaching, for doctrine. Tuturuan ka muna. For you to be able to what? To pinpoint kung ano yung mali sa iba pang mga doktrina.
Correct.
And then, pagkatapos kang turuan ng salita ng Panginoon because it is so powerful, anong gagawin niya? Sabi, i-rebuke ka niya or i-refruit ka niya. O, di ba?
I-rebuke, parang ganun.
Oy, mali yan teaching.
Correct.
Yun, mali yan teaching yun. Pero hindi doon natapos yung power ng salita ng Panginoon.
Correct. Oo.
Anong ginawa ng Apostle Paul? Sinabi niya kay Timothy, God's word is profitable for teaching, tuturuan ka kung tama. Sasabihin niya kung ano yung mali, pero hindi kanya nang iiwanan. Iko-correct kanya ngayon. For correction.
Correction, yes.
Oh, yun, di ba? Ibig sabihin, meron kasing tao ganun na tinuro lang yung mali mo.
Pero hindi niya sinabi kung paano itatama.
Di ba? Tapos ano yung sunod na salita? Correction and then discipline. Actually, that's the term. Discipline. Or sabi na, training. Yan.
Oh, yes.
Ibig sabihin, tinuruan ka ng tama and
instruction
then nakita mo yung tama. Okay? Nakita mo yung mali dahil tinuruan ka ng tama. Meron kasing ganun eh. Ang iba kasi, ang style ng mga tao, pinag-aaralan yung mali.
Mali lang ang nakita.
Mali. Hindi. Ang gawin mo, pag-aaralan mo yung tama for you to be able to pinpoint or identify kung ano yung mali.
Correct.
Oh, yun eh. So, pag-aaralan mo yung tama, okay, that is the Bible, and then para magkaroon ng ma-rebuke ka, magkaroon ka ng conviction, ay, mali nga ito. And then, kapag nakita mo na yung mali, and i-guide ka ng Panginoon sa tinatawag na correction. Sa correction.
Correct.
And then, yung training na tinatawag sa last part ng verse 16. Okay? Yung tinatawag na training.
Instruction of righteousness.
Instruction of in righteousness. Ibig sabihin, i-practicein natin. Napakaralan mo na nga yung tama eh. Di ba? Huwag tayong mag-stay doon sa, ay nangihina ako kasi mali ako. Hindi, mayroong correction. Pero masasanay din tayo, mapapractice yung tama. And then sabi natin sa verse 16, ano sabi sa verse 16? Furnish, ano? Yung verse 16.
That the man of God may be perfect.
Perfect. Or, sa ibang translation, actually, the best translation is what? Complete. Tama rin yung sabi mo, maturity. Na tinatawag, maturity. Pero kung titingnan natin, hindi to yung tinatawag na, yung sinabi mo kayo na, pag sinabi perfect, ay, wala na yan, mali. Lagi na yung perfect. Ang score niyan, laging 100%. Pero yung idea ng verse, kung pag-aaral mo yung idea ng verse, is all about symmetrically, or sabi natin, harmoniously, nag-work yung every aspect ng life na meron tayo. Kasi, alam mo, Brother Dea, ang mali na maraming mga mananampalataya, they just focus on one attribute or just one good character, and then hindi na nila ma-apply yung ibang character. Halimbawa, di ba, usual sa Kristiyano, pag sinabi natin good for, maging perfect para maging perfect tayo, maging harmonious. Usually, ang mali ng maraming Kristiyano, halimbawa, Uy, mali yung ginawa mo. Ang gusto ka agad natin, justice. Ha? Nag-focus sa justice, pero hindi niya na-balance na dapat pala meron ding love.
Oh, yes.
So, yun yung sinasabi natin, yung characters na meron tayo, Christ-like character na meron tayo, harmoniously na nagwo-work.
Amen.
Binabalance niya yung, ibig sabihin ng perfect. Imperfect doesn't mean wala kang mali. Pero ang ibig sabihin ng perfect, nababalance mo yung karakter na meron ka sa pagiging Kristiyano. Yun yung Amen. Power na salita ng Panginoon.
Amen. Okay?
And then yung last part ng verse 16, sabi dyan, anong sabi sa last
part? Thoroughly furnished unto all good works, Pastor.
Oh, pag sinabi natin thoroughly furnished unto all good works, hindi ibig sabihin, you can do whatever you want, basta good works. Hindi ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun is what? You are fitted, you are fit to do good works.
Amen. Totoo yan.
Babalik tayo doon sa verse 17 ngayon. Bakit siya profitable? Bakit ang salita ng Panginoon profitable? Kasi fit tayo doon sa bawat pagkakataon na makakagawa tayo ng good work.
Amen.
Oo, yun yung dapat intindihin natin. O, balik tayo doon sa yung naalala kong verse, Hebrews chapter 1, verse 3. Na upholding all things by the word of His power. Sinusustain tayo ng kapangyarihan, ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, once natanggalin natin ang salita ng Panginoon sa sistema ng buhay na meron tayo, magdi-disintegrate tayo. Kasi wala nang sumusuporte. O wala nang tutulong or wala nang, you know, mag-handle sa, mag-maintain sa bawal sa atin. Ngayon, medyo umuusbong ang salitang scientist dahil sa mga viruses, dahil sa mga, mga expert na matawag. Itong mga scientist na ito, itong mga expert na ito, itong mga pag-iisip nila, meron sila tinatawag na curious mind. Okay? Curious mind in a sense, bakit? Gusto nilang malaman kung ano at bakit nangyari ang mga bagay nito sa buhay na meron tayo. Pero yung scientist inaalam nila. Alam nyo, yung mga scientist na discover nila na ang mga bagay-bagay sa buhay na meron tayo, meron tinatawag na atoms. Yan. Mm-hmm. Yung atoms, hindi natin makikita yan. Nang eyes natin, kailangan ng ano, microscope.
Oh, microscope. Mga
sa pag-discover heavy nila, duty. Sa pag-discover nila na merong atom, yung palang atom, merong nucleus. Aba, ay, napakaliit na bagay. Tapos, merong pang pinakagitna yung atom na tinatawag nucleus.
Mm-hmm.
Okay. Tapos, na-discover din ng mga scientists na itong nucleus, merong dalawang protons.
Mm-hmm.
Oh, di ba? Mayroon dalawang protons except yung hydrogen kasi hindi na part yan ng atoms eh. Okay, mayroon dalawang protons. Pero ang nakakapagtaka, sabi ng mga scientists, itong protons nito may mga charges. Ano ba yung mga charges na mayroon tayo? Negative, positive.
Mm-hmm.
Pero na-discover ng mga scientists na itong atoms na protons nito parehas positive charge. Oh, yung mga electrical engineer din. Okay? Pag sinabi natin dalawang protons sa hindi sila pwede magsama dalawa.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, both positive charge pag pinagsama mo, itataboy niyo yung isa.
Mm-hmm.
Pero nagtataka itong mga scientists, bakit na-hold, bakit na-maintain, bakit na-sustain yung atom na mayroong nucleus, sa loob ng nucleus, mayroong dalawang positive charge. Ayun, nag-imbento ang mga scientist ng katanga o ng term that there is what? Yung term na the strong force na nag-uphold doon sa atom, nucleus at dalawang protons. Kasi ito nga naman, merong possibility na mag-disintegrate o sumabog ang atoms na mayroong nucleus dahil mayroong dalawang charge na positive. So, mm-hmm. Pagkita natin, that is very interesting at pumasok sa isip ko yung natang, you know, upholding all things by the power of His word. Ibig sabihin, mga kapatid, kung wala ang salita ng Panginoon sa buhay natin, wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa buhay natin, magdi-disintegrate tayo. Mayroong posibilidad o tutungo tayo dun sa katotohanan na sasabog at sasabog ang buhay na meron tayo kapag wala ang salita ng Panginoon.
That is true. That Amen.
Is the strong force na dapat makita rin.
Mm-hmm.
So, I hope na nakashare ako na konti para...
Actually, pasang madami.
Hindi kasi ano eh, totoo yung sabi mo kay na Brother JR, ang haba o napakalawak na hindi lang dalawa o tatlo ang profit o usefulness ng salita na yung power ng Panginoon. Napakadami. Napakadami. Konti lang. Dami, dalawang verse lang nga yung ginamit
ko. Oo, doon nga lang ako umikot, Pastor. Dalawang verse nga lang.
Pero kung titingnan natin, ang sumatotal na sinasabi mo, ang sumatotal na pinag-aaral natin, we cannot all survive bilang isang mananampalataya kung walang salita ang Panginoon.
Amen. That is true. That is
hindi
true.
Hindi tayo makaka-survive. So tama yun, napaka-useful, profitable. Lahat amen. Naman kasi ng profitable, lahat naman kasi ng useful, we can connect it to the truth and the fact that what? It is God-inspired.
Amen.
O, hindi kung hindi inspired yan, hindi yan magiging useful.
Correct. Amen. That is true. That is true. Amen.
So, mag-echo na lang uli ako sa next topic.
Pwede, Pastor.
Na-amaze ako eh. Nabasa ko kasi yung article na yun about scientists. No. Merong atoms, nucleus, meron dalawang protons, parehas positive, pero nag-hold sila.
Nag-hold sila, nagsasama sila sa isang lugar, no?
Yun ang hindi ma-explain ng mga scientists na bakit dalawang positive protons.
Well, gawa tayo ng Diyos eh.
Oo, yun nga. So, minsan ganun din tayo sa buhay mananampalataya. All we need is what? God's word.
Amen.
Para ma-uphold tayo at
amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Jun. And bottom line, mga kaibigan, read your Bible. Mga kaibigan, read your Bible. A basic advice, but it really matters, mga kaibigan. It will define your day. Talagang it will give colors to your day talaga kapag nagbasa ka ng Bible. Siyempre, I will be honest to you guys sa ating pong mga manonood at tagapakinig na may times na hindi tayo nakakapagbasa, nakakalimot. Pero kapag nakapagbasa ka naman, with all honesty, talagang it really helps. It really helps. Talagang nagiging solid ang araw mo kapag nakapagbasa ka ng salita ng Diyos. And it's really powerful. It's significant to our lives. And masasabi ko talaga, it's really the food of our soul. Talagang kailangan po natin. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Bagaman medyo sumobra kami ng konti and naging supportive kayo sa amin. Ano po, maraming salamat po. At nagkaroon ng konting mga problema sa connection. Pero thank you pa rin at hindi kayo nag-disconnect sa amin. So maraming salamat po sa nakibati at nakisubaybay sa amin dito sa programa. And kung gusto nyo pong mapanood yung ibang mga videos namin or sa mga replays namin, pwede nyo pong i-visit yung aming pong Facebook page or Facebook profile sa Facebook, TMBC BMAP, or you can also visit yung Facebook page po ng Lifeword Media Ministries Asia Pacific. Ayan. So, kita-kita po muli tayo next week sa araw po ng Biyernes every 7 p.m. Next week po, ang ating pong tagapagturi si Pastor June. Okay po? Kung hindi pa tayo kukunin ng Diyos, makakapagsama-sama ulit tayo.
Mag-aaral. Kung kailan.
Oo nga po eh.
Baka mamaya.
O baka mamaya. Hindi natin alam. Okay. So, kung ganun ba, kung hindi man tayo kukunin ng Diyos by Friday, parang iwagan naman tayong opportunity na makapag-aral at matuto. So mga kaibigan, maraming salamat po. So kita-kita ulit tayo next week, 7 p.m. ng Biyernes gabi. Mga kaibigan, maraming salamat po. Good night.
Good evening. Bye-bye.